gertu. Euskadi Irratia.
Hilabete terdi barru datorren uztailaren batean urtebete egingo du Bizkaiko aldun nagusi karguan Unai Rementeria Maiz, 42 urteko mundakarrak sozialisten babesari esker izendatu zuten Bizkaiko batzar nagusiek frankismo garaitik izan den 5. aldun nagusia eta hala, 7 ordezkari jeltzalek eta 2 sozialistak osatzen dute bera buru duen Bizkaiko foru aldundia. Unai Rementeria, egunon.
Bai, egunon.
Joan den ostegunean Madrilen iragarri zenuen Bizkaiko enpresak itzularazteko ahalegina egingo zenuela, dozenaka enpresa buru eta zuzendaritzako kide bertan zirela. Madrilera saltzaile edo komertzial modura joan zinela ere esan zenuen bide batez, Bizkaia atzera berriro lehen mailako aktore finantzerioa izan dadin nahi duzula. Zer egingo du Bizkaiko foru aldundiak iraganean alde egin zuten enpresa horiek Bizkaira itzul daitezen?
Bueno, bai, a ber, oindala urtebete esan dozun moduan zelan, bueno, aldu nagusi moduan jarri nintzenean argi esan eban, ez da? Ba, Bizkaia edonon buru jarri behar badan, arra joango ginetekela. Eta kasu honetan, ba, Madrila joan ginen, harinau Estatu Batuetan ere izan ginen pasadan urtean, Txilen ere, eta pasadan ostegunean, egia da, egunean egon nintzela Madrilen. Eta esan ebana, zan argi ikusi behar gendula, Bizkaia harinau izan zan plaza finantziero hori berriro ere izen beharko dala, ez da? Bere momentuan industri importante hori izan gendunien eta momentu honetan daukagula ere, bueno, finantzal esku horrekin izan zan. Ba, berriro ere finantzal esku hori hartu beharra daukagula, ez da? Eta hori da gure apustuetariko bat, eta horren alde lan egiteko presta agertzen gara.
Hori, zen neurritan egin zuten alde enpresa horiek, ba, zerga politikaren ondorioz, krisi ekonomikoak eraginda, edo ez dakit beste faktore batzuk izan ziren etaren eragina esate baterako?
Bai, nik ez dut ikusten, bueno, ba, zergaren ondorioz izan zinik, eh? Ba, bai, izan liteke ze faktore batzuk egon liteke zor, bueno, ba, etaren bortizkeria izan liteke bat, baina ez da bakarra, nire iritzian baita ere zentralismo ekonomiko bat ere izan da azken urteetan estatuan, demokrazia aurretik desentralizazio politiko bat egontza, baina ez ekonomikoki, eta orduan etak zerikusia eukidau asko ere, baina zentralismo ekonomiko hori ere, eta zentralismo ekonomiko horren aurrean, ba, guk ikusten dugu, ba, derrigorrezkotzat ikusten dugu, ba, finantzal plaza hori irabaztea, ez da?
Zuk neurrira egindako traje iragarri duzuen presentzat? Legearen bat barruan beti ere, baina bai zerga arloan, bai finantziaziori dagokionez, baita kokapenari dagokionez ere, hau nola egiten da, ze gogoan ditugu eta oso gogoan gainera, ba, opor fiskalak deiturikoengatik, ezta? Europatik etorri diren basalaketak eta auziak.
Bai. Bai, baina horrek zerik ez dauka. Guk ikusten duguna da derrigorrez zergak sarrera eukiteko zergen sarrera eta hemengo lana sustatzeko eta lanaren ondorioz, zergan ondorioz zerbitzu publikako eukiteko derrigorrezko ikusten dugulo jarduera ekonomikoa handitzea. Eta jarduera ekonomikoa handitze hori enpresak ekartzen dabe. Enpresak erakartzeko eureri, bueno, zerbitzu karta oso bat emon behar zako, ez da? Eta horren artean ikusten dugu lurra, lurren ondorioz, bueno, sektorialmentien egon daitekezen autorizazio guztiak, bueno, errestasun bat guzti horrek emoteko legearen oinarrian noski, baina errestasuna da bentania bakar baten eukitea, ez da? Eta horrez gainera, bueno, erramenta finantzieroak sustatzea eta bar, beti ere legearen oinarripean eta inolaz ere ez dauka zerikusirik harin hau, bueno, opor fiskalak eta bar esaten dozunarekin.
Ez pizkarri fiskalak, baizik eta, bueno, zerbitzu gehiago eskaintzea enpresei diozu, baina zeratako zerbitzuak, ez dakit zehaztu dezakezun gehiago.
Adibidez, inguru giro ikuspuntutik egia da hainbeste tokitara joan beharko litekezela, ezta? Udalera, aldundiera, gobernura, Espainiako gobernura, bueno, guzti horrek benetan burokrazio hori murriztu geinteke. Eta murrizteko aldeko programak sustatzen ari gara, ezta? Beste kaldetik ere errabentza finantzieroak beretan ari garenean egia da, badaukagula falta bat hemen, ezta? Euskadin, ezta? Eta Bizkaian eta hori lantzeko ere presta agertzen gara, eh? Horren ildoan, bueno, badaukagu zain beste adibide eta guzti horrek enpresekin eta enpresa bertora etorri nahi dauen enpresa eta berton handitu nahi dauen enpresaren alde preste gaude lan egiteko.
Enpresa zehatz batean Sestaoko azebelantegiaren behin-behingo geldialdiaren berri jakin zenuenean, esan zenuen ArcelorMittalek Bizkaiko ikonoa geldiarazi zuela. Aldu nagusi karguan daramazun tartean eta betire karguarekin lotuta Sestaoko azeberena izan da jaso duzun albisterik okerrena?
Bueno, albiste onak eta okerrak eduki dugu eta egia da ACB-koa ba okerrentariko bat dala. Hemen Bizkaian nik somatzen dodana da enpresa bat sarratzen dan momentu guztiak denetzako okerrak dira. Ze lanpostuak kentzen direlako eta lanpostuak pertsonak bere lana galtzen dagoenean bere bizitzako proiektuaren zera diru sarrera hori galtzen dagoela. Eta niretzako hori oso garrantzitsua da. Beraz, hori mantendu behar dugu. Lanpostua apurtzeala, lanpostuak sortu. Egia da, azken hilabeteetan, Bizkaian, lanpostuak sortu egin direla. Igual, lanpostu horrek kalitatezkoak izan behargo dira, kalitatez gehiagokoak. Eta horren alde, lan egiteko prest gaude eta horretan gabiltza, ezta? Baina beti dira notizi edo barritzarra, bai.
Joan den astezkenean, ACB-ren zuzendaritzarekin elkartu zinen, Arantxa Tapia sailburuarekin batera, zer esan zizueten enpresaren arduradun eta bide batez zuek zer eskatu zenieten beraiei?
Bueno, horrek planteamendu bat egin eben, ezta? Ta planteamendu hori langileeri egiteko, egingo zietela eta usteot hola egin zietela ere pasadan asteazkenean, ezta? Eguaztenean. Eta nik claro, esan utzien, eurek langileei eta administrazioeri, batez be langileei, horrenbesteko obligazioa, horrenbesteko eskaera egiten badutzi, eta eskaere hori izan asteburuetan bakarrik lan egitea eta erea mantentzea, nik ikusten dodala derrigorrez beste konpromesu batzuk hartu behar da bezala. Ez dala zilegi bakarrik langilei eta administrazioi bai batez be langilei horlako eskaerak egitea eta eurek euren partetik konpromesu zehatza eta konpromesu handiagoak ez jartzea.
Ze konpromiso?
Bueno, konpromesua nik esaten dudanean, viabilidade plan bat aurkeztu behar da, plan industrial bat, inbertsioekin, plan industrial bat, eta gerokoa bermatuko dauen, ACB-en gerokoa bermatuko dauen plan bat. Eta gerokoa esaten dodanean, ez da bakarrik jarduera mantentzea, baizik eta dauden lanpostuak, epe ertainean, lanpostu guztiak barriro ere martxan jartzea.
Esate baterako produktu berriak egiteko aukera azter dezatela.
Derrigorrez, ze hori da plantaren gerokoa mantentzea, ezta, edo bermatzea, ezta, produktu barriak, gerokoaren innovazio edo barrikuntzarekin bat etorki liteke zen produktu barriak eta bar luzea.
Enpresa erdizka zabaltzeko plan hori nahikoa da ACB-k erakunden laguntza jaso dezaten?
Nik orain ez dut ikusten. Derrigorrez ikusi behar dugu beste konpromesu batzuk. Eta horretarako, presta agertu ginen, bai, sailburua, Tapia sailburua Eusko Gobernutik, eta neu ere, azterketa sakon bat egitea, langileekin batera, aztertu beharko litzateke ere, langileak euren ikuspunta ere aztertu behar dabe, eta guk gure partetik administrazioak ere.
Zuk zer horrek laguntza eskatu zenion Espainiako gobernuari, energia eraginkortasunerako estatu mailako funtsa erabili zezala sestaoko ACB-ren jarduera sustatzeko, jaso duzu erantzunik gobernu espainiarraren aldetik?
Ez, inolaz ere. Ez neutzon bakarrik laguntza eskatu, ez zan laguntza eskatzen, nik exigentzia egin nautzan. Ze badauki ez erramintak hori martxan jartzeko. Europan zehar badagoz esaten dena, zertifikazio zuriak izena deukienak, ez da? Eta zertifikazio zuri horren bitartez, energia mailan efizientzia deukien enpresak diru laguntza jasotzen dabez. Eta hori, Europan posible badan, segaitik ez da posible Espainian. Baina, klaro, Espainiako gobernua funtzioetan dabil. Eta Soria ere, kaleratu izan da, edo bere zezinoa, edo zea eukida, ez da? Beraz, hori da daukagun gobernua momentu honetan Espainian. Eta nik eskatu nion, ez bakarrik funtza hori erabiltzea, baizik eta zertifikazio zurien planteamendu hori martxan jartzea ere.
Bide batez, Eusko Legebiltzarraren lantalde berezia osatu zuten orain urtebete Ezkerraldeko eta Oarsoaldeko ekonomia suspertu eta eskualde horiek bizi berritzeko. Ezkerraldeari dagokionez, zuen kasuan Bizkaiko Foru Aldundia ari da hango ekonomia berpizteko lanean?
Bai, gu planak badaukogu Ezkerraldean eta Bizkaia osoan, baina batik bat Ezkerraldean eta gure plan guztiak martxan jarrita daukaguz. Ez bakarrik formakuntzan, baizik eta baita ere, lan sustatze horretan eta jarduera ekonomiko ikuspuntutik proiektu diferenteak edo programa diferentea martxan jarriz. Ez da innovazioa enpresa barrian sormenean, autoenpleguan eta bar.
Krisi ekonomiko atzean utzi eta azkunderen bidera itzultzeko helburuarekin Bizkaia goazen 2030 izeneko plan estrategikoa aurkeztu zenuen, joan den otsailaren batean, 120 ekintza zehatz, 650 milioi euro inguru iragarri zenituen, legealdi honetan jarduera ekonomikoa sustatu, kalitatezko enplegua sortu, eta eskualdeen eta herritarren arteko kohesioa lortzeko. Bizkaitarrak hasi dira dagoeneko ekintza hoien onurak antzematen, ez dakit zertan gauzatu den orain arte plan estrategikoa?
Bueno, egia da plan hori 2030 begira egin gendula, baina jakinik aurtengo urtean martxan jarri behar dugula. Eta legealdi honetarako lau urtetan martxan jarriko dugusan inbertsinoak eta ekintzak esarriz. Ezta? Eta 2016 urtean martxan jarri duguz horretaiko ekimen asko. Eta ekimen horrek, bueno, lau puntu, oinarrizko puntuetan martxan jarrita dauda, esan, zuk esan duzun bezala, jarduera ekonomiko eta enplegua martxan jartzeko, bueno, eskualdeen arteko desberdintasunak ekiditzeko ere, zerbitzu publikoak mantentzeko, eta azkenik baita ere, bueno, nazioartek etxea, ezta? Ba, Bizkaia kanpoan gehiago egoteko, eta kanpokaldeak ere Bizkaia ezagutu arazteko.
Bizkaiko ogasunak bide batez aurre ikusitakoa baino gutxiago jaso zuen iaz, zerga bidez, aurreko urtean baino puntu erdi gehiago besteak beste sozietaten zergaren kuotan izandako jeitsiragatik eta petrolioa merkatu izanaren ondorioz bez zergaren bilketan izandako jeitsiragatik. Bilketa hobetzeko moduan izango zarete aurten?
Bueno, hori aztertzen gabiltza, ezta? Eta egia esan aste honetan zehar egiko dugu azken datuak edo lehen lau hilabeteko datuak. Eta zuk esan duzun bezala, bueno, egia da pasadan urtean, pasadan urteko amaieran, batez ere bezan eduki gendun jaitsiera importantea, kontu izu, bueno, Euskal Autonomia Elkarteak eta Bizkaia, baina Euskal Autonomia Elkartea guztiak ere badaukola dependentzi hori enpresa energetikoei lotuta eta eurengandik jasotzen dugu besa oso importantea da. Datu bat emongo dutzuet, euneko irurogeta irua jasotzen dugu zen zergen, euneko irurogeta irua suposatzen dugu Bizkaiak, eta horretatik Euskal Autonomia Elkartetik euneko irurogeta irua esaten dut, ezta? Eta horretatik enpresa energetikoetatik jasotzen dugun besa oso importantea da. Petrolioak prezioa edo bere prezioa oso importantea zen besa hartzeko. Pasadan urtean, oindala urtebete, 63 dolarretan egon zen petroleoa. Eta gero bajatu zen abenduan zehar 28. Bueno, jaitsiera horrek suposatu dau besan ere murrizpena. Eta momentu honetan 43 eurotan dolarretan daukagu. Beraz, ez du gora egin. Horrek, bueno, bere isla daukiko dau kontuetan, dudari parik.
Itzegin dezagun daukazuen aliantzari buruz alderri sozialistarekin. Zupozik zaude, Eusko Alderdi Jeltzalea eta alderri sozialista elkarrekin egiten ari zeten lan horren inguruan Bizkaiko Foru Aldundian?
Bai, oso pozik. Oso pozik, zeren, bueno, ikusten dugu plan bat martxan jarri dugu, zuk esan dugu bezala Bizkaia goazen 2030 plan hori, proma guztiak martxan jarrita dugu, aurrekontuak aurrera doaz, aurrekontuak onartu genduzan aurten urterako, eta beraz, bueno, pozik agertzen naiz, zelan ez?
Gustatuko litzaizuke Bizkaiko Foru Aldundia bezala Eusko Jaurlaritza berrian ere jeltzalek eta sozialistek elkarrekin gobernatzea zenbaki hori posible egiten badute, beti ere.
Hori ez da gustoko edo ez gustokoa. Hori ikusi beharko genuke hauteskundetan zelako emaitzak urtetzen diren, ezta? Hori da importantea.
Baina zenbakiek ematen badute, esan nahi dut aliantza iruditzen zaizu sendoa dela egonkortasuna emango liokena herri honi?
Herri honetan Euskal Parlamentuan gehiengoa daukien edozein aliantzak egongo egonkortasuna emango leukio. Guk Bizkaian baduko egonkortasun hori, ze bueno, Alderdi Sozialistak eta Eusko Alderdi Jeltzaleak bateratuta gehiengoa daukogulako. Gogoratu behar dugu Eusko Alderdi Jeltzaleak 23 jesarleku dauko zela eta Alderdi Sozialistak 7, ezta? Da bateratuta gehiengoa daukogu. Bueno, baina Eusko Legebiltzarrean ondoren gertatu leiteke beste inolako bateratzeak egote ere. Eta guk, nik hori ondo ikusiko neuke. Zeren, ikusi beharko dugu hauteskundetan ze emaitza dauden, ezta?
Nola nahi ere, jeltzalek eta sozialistek ikuspegi edo iritzi desberdina duzue Euskal Autogobernuaren inguruan. Foru nazioa edo nazio foral aldarrikatu du Iñigo Urkullu lehendakariak autogobernuan sakontzeko eta estatuarekiko harremana finkatzeko elementu gisa. Eta zuk zer horrek esan izan duzu, bat egiten duzu aldarrikapen horrekin. Azalduko zenioke, ez dakit, alik eta argien zertan datzan foru nazio edo nazio forala?
Bueno, oso labur egin genke, ezta. Nik bat egiten dut zehaitik, bueno, ikusten dudalako dakizuenez konstituzioak bere lehen zedapen gehigarrian esartzen duela, zelan eskubide foralak errespetatu eta mantentzearen alde agertzen duela konstituzioak. Hori esaten duen enean, kontzertu ekonomikoa ere badaukagu. Hau da, ingresoetan edo sarreretan kontzertu ekonomikoaren bidez bilateralidadea daukagu estatuarekin. Hau da, erabakiak eta egon litekezen gatazkak komisio misto baten bien arte burutza baten erabakitzen dira. Eta komisio misto horrek esaten dau, Espainiako aldetik presidentzia edo buru bat dagoela, eta Euskal aldetik beste buru bat daukagula. Beraz, adostasuna egon beharko litzatekela, beti erabakiak hartzeko. Bueno, hori posible badan ingresoetan, sarreretan, kontzertu ekonomikoaren bidez, segaitik ez irteeretan, segaitik ez gastuetan. bagastuetan ere posible izen liteke, kompetentzien egikaritzen ere posible izen beharko litzateke, ezta? Eta hori da azken finean nazio foralaren kontzeptu hori. Ingresoetan, sarreretan eta gastuetan, kompetentzietan bilateralidadeaz jokatzea.
Bueno, hitz egin dezagun beste gai batzuen inguruan laburrago egin beharko dugu Bizkaiarekin lotutako beste hainbat gai. Lehendabizi Bilboko metroaz galdetu nahi genizun, noizko aurre ikusten duzu hirugarren linearen lanen amaiera?
Bueno, nik zaneban bere momentuan eta horrela ikusten dut, ez da, datorren urteko lehen hiruhilabetean hori martxan jarriko dugula. Martxan egongo litzatekela, hirugarren linea hori.
Bizkaiko beste azpiegitura garrantzitsu bat Loiuko aireportua. Estatu Batuak airez Gasteizko Forondako aireportuaren bitartez lotzea proposatu zuen joan den astean Juan Mari Aburto Bilboko alkateak. Deigarria horregatik zen neurri batean, ezta? Bilboko alkate izanagatik egin zuela proposamena. Zergatik ez da posible izan oraingoz Estatu Batuetako hegaldiak Loiuko aireportuaren bitartez egitea eta zuri zer iruditu zaizu Aburtoren proposamena?
Bueno, orain arte posible ez da izan, konpainiarik ez daukagula hori posible egiteko, konpainia bat egongo balitzeteke, edo batzuk egongo balitzeteke ez hori nahi dutenak, edo nahi da bena, oso posik egongo ginetik horretarako, ez da? Baina horretarako konpainiak behar duguz. Eta bestalde, alkateak esandakoari buruz, Bilboko alkateak esandakoari buruz, nik ikusten duena dena da, posible dala komplementaridadea eukitea. Derrigorrezkoa da komplementaridadea eukitea beste inguruko herrialdeekin, eta zelan ez, Euskal Autonomia Elkartean ere, guk ikusten duguna da, herri batek beti herriek ez daukiela euren polideportiboa, euren frontoia, ez da? Horretarako, bueno, ba, nola baiteko komplementaritatea egin behar dugula eskualdeko, bueno, hori bera gertatzen da ere, ba, zera, herrialdeetan, ez da? Bai, Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabaren artean. Nik hori ondo ikusten dut, beti ere azterketa teknikoak medio. Azterketa teknikoak ere egon beharko litzateke ez, hori Forondaren erabilera posible dan, eta bar. Baina edozen kasutan, bai ikusten dut lehentasun bezala, ba, Loiuko eta Bizkaitar moduan Loiuko aeroportuaren, bueno, ba, gehiengo posibilitateak aztertzea.
Errepidei dagokionez 8 peajerik ez plataformak jakinarazi du 15.000 sinadura bildu dituztela, 4 hilabete eskasean Durangaldeko eta Lea Artibaiko herritarrek diskriminazioa jasaten dutela salatzeko, AP8 errepidea ordaindu behar dutelako. Arartekoaren gana ere joateko asmoa agertu du 8 peajerik ez plataforma horrek, etzarete ados jartzen talde honekin.
Ez, adostasuna ez da gauza baiezkoa edo ez eskoa, baizik eta guk badaukagu linea edo estrategi bat martxan jarrita, ez da? Nik bai esango dut diskriminaziorik ez dagoela. Argi, esaten dut, diskriminaziorik ez dagoela, zeren eskualde batzuek autopistara zerbitzu edukie, eta badaukie ere kapazitatea beste errepidetatik joateko, eta inolako ordainketarik ez egiteko. Baina horrez, gainera, guk esan genduen hasikeratik lanean gabiltzala, eta ekaina orduko, edo ekainean zehar, bueno, ba, plazaratuko gaunkela, zein izango litzateken gure proposamena BAG-i buruzkoa 2017 urtera aurrera egitea, ezta? Eta hori martxan dakoa guk, hori, azterketa hori azkenean martxan bueno, ba, jarri egingo dugu, plazaratuko dugu eta bueno, ba, jakingo dugu zertan datzan, ezta?
Osasun azpiegiturei dagokienez Urdulizko ospitale berria izango duzu aurki nobedadea Bizkaian, datorren ekainan hasiko da eskaintzen lehendabiziko zerbitzuak eta Getxo eta Mungia artean 160.000 herritar ingururi eskainiko die arreta Gurutzetako ospitaleari lana arinduz, guztia prest izango da ekainerako.
Bueno, hori badakizue Eusko Jaurlaritzaren dagokion kompetentzi badela, ez da osasun kompetentzia. Eurek esaten dozkue prest egongo litzatekeela EPE horretarako eta bueno, beste dagokiguna da, ba Bizkaibuzko zerbitzuak martxan jartzea edota errepideak udalei dagokie errepideak martxan jartzea eta bar, ezta. Baina bueno, guztien parte hartzearekin eta jakinek Eusko Jaurlaritza dela kompetentziaren arduradun, ba jarriko dugu martxan bai.
Eta Madrilera joan den ostegunean egintzen nuen bisita horretan prensan irakurri dugu, Estatu Batuetako enbaxadako zenbait ordezkarirekin ere elkartu zinela, eta besteak beste datorren ekainean Washingtonen izango den Smithsonian Folk Life jaialdiaren inguruan hitz egintzen utela. Gogora dezagun jaialdi horrek Euskadi gonbidatu duela urten, hain erakusleio garrantzitsua da Euskadirentzat eta zuen kasuan Bizkaiarentzat?
Oso importantea da, oso garrantzitsua. Pentsaizue, zelan lehenengo aldiz dela, zelan Estatu Batuetako Washingtoneko molean, molea da espazio hori, non Kapitolioa eta Obeliskoaren arteko espazio horretan euskal kultura bertan agertuko dela, ezta? Inoiz ez da holako hori gertatu eta uste dut urrengo urteetan ere horrelako hori ez dela gertatuko. Guri inbite euskuen, egia da Bizkaiko Foru Aldundiak beste erakunde guztiei zabaldu dautzela eta horretan hiru aldundiak eta Eusko Jaurlaritza parte gara, euskal kultura bertan bertara eroateko. Benetan jaialdi oso garrantzitsua izango da eta bueno, ba konturatu behar gara Euskadin ere euskal kulturak bueno, ba zera, kanpoara, zabaldu egiten gaitula eta euskal diaspora ere ba parte dala horretan.
Eta hitz egin zeruen artean badago nobedaderen bat, esan dut enbaxadako zenbait ordezkarirekin hitz egindakoaren tatik badago nobedaderik gai horren inguruan.
Bueno, guk kontu emondotzegun zein da gure asmoa, egia da fundazioa, hau da Smithsonianeko fundazio horrek daramatzala bertako ekimenak, baina bai kontu egin dotzegun zein dan Euskaditik bertara joango litzateke zen, bueno, ba jarduera eta aktibitateak, ez da. Uhum. Eta beste kaldetik ere bueno, ekonomi jardueran ere ba jorratu gendun, Guk gure asmoa da enpresak, Euskadiko enpresak bertara eroatea ere eta bueno, ba hartu emoa daukitea eta hartu emoan hori betirako, behin betirako mantentzea, ezta? Hori ere bertan azaldu gintzion enbasadako, bueno, enbasadako kidei eta onartu zuten eta ondo ikusti zuten ere.
Bueno, gaur ekitaldi berezia duzu, Bizkaiko Foru Jauregian.
Bai, eta gainera, nik, bueno, alde batetik oso pozik agertzen naizela, zuok hemen ikusteaz, ezta, Aldundiko Jauregian, guztion etzean, Bizkaitzarra, baina Euskadiko guztiontzako etzean, eta zela, ne, sorionak hemen eman zueri ere, ezta, 70 urte ez dira beti betetzen, eta oso importantea da guretzako hemen zuok egotea.
Bueno, ala ere zehaztu berra dago, Radio Euskadiri,
Hori da.
Irrati publiko 70 urte bete dituela, eta ematen zaion saria dela, Bizkaitarra Argia saria, bere ibilbidea eta Bizkaiko eta Euskadiko gizartere egindako ekarpena eta Bizkaia Irratiari ere bai 25 urtez euskaraz egindako eskaintzagatik Radio Nervioni bere 30. urte urrenean.
Hirurok dira eta bueno, zuok jasotzen duzue, bueno, ba Bizkaitzar ilustre delako hori, ez da guretzako oso sari importantea da, benetan berezia eta bueno, ba justua da zuak hartzea, zelan ez.
Ba Unai Rementeria Bizkaiko aldu nagusia eskerrik asko gaur gurekin izategatik.
Zuoi eta mila esker.
Bihar gehiago goizeko 7:00 gurekin batekin nahi baduzu Euskadi Irratiaren sintonia da hau. Orain Faktoriak lanean jarraituko du Manu Etxezortu eta bere lantaldearekin. Eskerrik asko arretagatik eta bihar arte. Euskadi Irratia.